Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 29 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Misioni EULEX në Kosovë thot se i ka nisur hetimet preliminare për akuza për trafik organesh, por Dik Marti ende nuk ka dërguar prova. I pyetur se çfarë detyrash e presin qeverinë e re të Kosovës, ish diplomati amerikan James Hooper postierash thot:
"Clearly is need for more work on institutions."
Qartazi ka nevojë të bëhet më shumë punë për institucionet e Kosovës. Unë do të thoja se raporti i Martit, sikurse edhe raporti për manipulim votash gjatë zgjedhjeve të ditorit, kanë filluar të krijojnë përshtypjen se Kosova është në rrugë sipër për të bërë shtet i dështuar.
Senatori amerikan Mark Kirk dhe kongresmeni Elliot Engel thonë se një hetim i besueshëm dhe i pavarur për ngjarjet e 21 janarit në Shqipëri është absolutisht kritik. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoni kanë shprehur shqetësim për tërheqjen e partisë më të madhe opozitare nga parlamenti i këtij vendi. Në Egjipt edhe sot për të 5 ditë me radhë protestuesit po kërkojnë dorëheqjen e presidentit Hosni Mubarak. Zëvendës kryeministri turk Ali Babacan tha se Bashkimi Evropian po bëhet një klubi të krishterëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat të misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjet në Kosovë, EULEX, thot se i ka nisur hetimet preliminare për dyshimet për trafikim organesh të bëra në raportin e Dik Martit. Por komisioni insiston që autori raportit Dik Marti të sjell fakte dhe dëshmi. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës në largim thonë se ajo është e hapur për bashkëpunim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka nisur hetimet e para në lidhje me dyshimet për trafikim organesh të ngritura në raportin e Dik Martit, raport ky që u shndërua në rezolutë të Këshillit të Evropës të martën e kaluar. Vetë EULEX-i ka thënë pas miratimit se nuk do të nisë hetimet pa pasur dëshmi dhe fakte konkrete. Në EULEX thonë se ende nuk kanë marrë këto prova. Ndërkaq hetimi preliminar, sipas EULEX-it, kthehet në zyrtar vetëm nëse gjatë këtij hetimi provohet se ka pasur me të vërtetë heqje organesh dhe po ashtu identifikohen të pandehurit. Por vetë Dik Marti ka shprehur dyshimin se misioni evropian mund të kryej në mënyrë të pavarur hetimet. Zëdhënësi EULEX-it Blerem Krasniqi heq dilemat për këtë.
27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe autoritetet në Shqipëri dhe në Kosovë, kanë teksuar shumë qartë që EULEX-i është i vetmi mekanizëm i cili mund të bë, të kryjë hetimet mundshme për një rast tillë.
Misioni Evropian përmes një letre i ka kërkuar Martit që t'i ofrojë dëshmitë në lidhje me dyshimet për trafikim organesh në Kosovë dhe në Shqipëri gjatë kohës së luftës. Marti, i cili ka ngrej dyshimet se në trafikim me drogë, armë dhe organe njerëzore ka qenë i përfshirë dhe kryeministri Hashim Thaçi, nuk i ka kthyer ende përgjigje EULEX-it, ndërsa vazhdimisht hedh dyshime mbi këtë mision dhe drejtsinë kosovare. Prokurorët kosovar janë të gatshëm të jetojnë, por zëvendës prokuroria prokurorisë speciale të Kosovë Sevdije Morina nuk mohon dhe as pohon përfshirje në hetimet fillestare.
Njerëzit ton, prokurorët ton janë gatshëm me punën këtë rast dhe janë përgatitur profesionalisht.
Autoritetet në Kosovë miratimin e rezolutës që ka për bazë raportin e Dik Martit e kanë parë si një hap që e dëmton Kosovën. Megjithatë ekziston bindja se përmbyllja e këtij rasti nga ana e drejtësisë është në të mirë të vendit. Ministri në largim Enver Hoxha i thotë se qeveria do të jetë e hapur për bashkëpunim.
Qeveria do të jetë e hapur që të bashkëpunojë ngushtë me EULEX-in dhe bashkëpunimi do të varen të gjitha prej asaj që ne çdo gjë që kemi do të ofrojmë në dispozicion. Në vëtë njëtë kohë, thëjmë dhe Zotin Marti që nëse ka fakte dhe evidencë konkrete, këto t'ja ofroj EULEX-it dhe kjo që është njëherë për gjithmonë të përmbyllet dhe të ketë qartësi.
Në anën tjetër, përmes një komunikate për media, EULEX-i ka bërë thirrje të gjitha organizatave dhe individeve përkatës duke përfshirë Dik Martin, që t'i paraqesin të gjitha dëshmitë që kanë në lidhje me akuzat e rënda. Ne i kuptojmë shqetësimin e lidhur me mbrojtjen e dëshmitarëve në rajon, por kemi besim të plotë në njësinë tonë për mbrojtjen e dëshmitarëve. Përvoja tashmë ka treguar se kjo njësi është në gjendje që të merret me rastet e profilit të lartë dhe të ndjeshëm, ka thënë EULEX. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ishe diplomati amerikan James Hooper thot se akuzat për trafikim organesh të miratura në Këshillin e Evropës e kanë dëmtuar shumë reputacionin e Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se qeveria re e Kosovës duhet të punojë jashtëzakonisht shpejt për të dëshmuar se mund të merret me problemet të shtetërore. Sipas tij, raporti Dick Martit dhe raportet për manipulim votash kanë filluar të krijojnë përshtypjen se Kosova është në rrugë sipër për të bërë shteti dështuar. Me ishte diplomatin amerikan James Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, the Council of Europe has miratuar një rezolutë duke bërë thirrje për hetime vendore dhe ndërkombëtare mbi akuzat për trafikim organesh nga disa ish pjesëtar të lartë të UÇK-s. Çfarë do thotë kjo për Kosovën?
It means that it is even more important.
Kjo nuk kupton që është edhe më e rëndësishme se ç'mund të ketë qenë më parë që qeveria e ardhshme e Kosovës të jetë e respektueshme ndërkombëtarisht. Rezoluta nuk kupton se ka dyshime të konsiderueshme mbi këto akuza dhe njerëzit duan që këto akuza të hetohen. Kjo do thotë që Kosova ka humbur pozicionin ndërkombëtar. Këto akuza e kanë dëmtuar shumë reputacionin e Kosovës. E kuptoj që në mesin e kosovarëve ka zemrime për këtë çështje dhe njerëzit vendosmërisht besojnë se akuzat nuk janë të vërteta. Por e gjitha që them unë është se nëse shikoni jashtë Kosovës dhe shikoni se çfarë janë qasjet në Evropë, ato dallojnë shumë nga qasjet këtu në Kosovë. Pritjet janë që këto akuza të hetohen dhe trajtohen në mënyrën e duhur. Në Shtetet e Bashkuara kjo nuk është shumë çështje e madhe. Njerëzit janë të vëdishëm mbi akuzat, por ka pasur jashtëzakonisht pak artikujin e gazetat amerikane dhe pjesa më e madhe e popullit amerikan nuk e din madje se kjo çështje fare ekziston. Pra nuk është çështje në Shtetet e Bashkuara, ndonse qeveria amerikane është e njohur me të natyrisht. E gjithë kjo çështje është më shumë evropiane. Kosova është shtet evropian dhe duhet të kuptojmë se ka nevojë për një qeveri e cila është respektueshme ndërkombëtarisht në mënyrë që të rindërtohet reputacioni dhe pozicioni që ka pasur posaçërisht në Evropë.
Particularly in Europe.
Mr. Hooper, you mentioned the respected government. Përmendët qeverinë respektueshme, që nga 2 nëntori Kosova është me qeverinë dorëheqje, parlament të shpërbër dhe ushtrues detyrat të presidentit. Sa urgjente mendoni se është në fakt krijimi i institucioneve?
Evaluate the institution establishment.
Well, there clearly is need for more work on institutions.
Qartazi ka nevojë të bëhet më shumë punë për institucionet e Kosovës. Unë do të thoja se raporti i martit, sikurse edhe raporti për manipulim votash gjatë zgjedhjeve të ditorit, kanë filluar të krijojnë përshtypjen se Kosova është në rrugë sipër për të bërë shteti dështuar. Ky është problemi. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme për qeverinë e re të punojë jashtëzakonisht shpejt, posa të formohet të ecën me vendosmëri përpara dhe shpejtësi për të dëshmuar se mund të merret me problemet e shtetit. Nuk mund të ketë më vetëm diskutime e takime, duhet të ketë veprime vendimtare. Në të kundërtën, ajo që mund të ndodhë në këso lloj situatash, përshtypja për Kosovën si shtet i dështuar do të thellohet dhe sforcohet. Prandaj Kosova duhet të dëshmojë nëpërmjet institucioneve që ka efektivitetin e këtyre institucioneve dhe veprimet e tyre, posaçërisht veprimet, se nuk është shtet i dështuar, se po ecën përpara dhe po bëhet gjithnjë e më integruar në komunitetin evropian. Për këtë janë të nevojshme institucionet që funksionojnë në mënyrë efektive.
Megjithatë, sfida e krijimit të institucioneve është vetëm fillimi, duke qenë se edhe shumë sfida të tjera mbeten për qeverinë e ardhshme. Këtu përfshihen edhe bisedimet e mundshme mbi çështjet teknike me Serbinë. Besoni se këto bisedime do të sjellin rezultate gjykuar pra nga përvoja e
deritashme?
Besoj se këto bisedime mund të sjellin rezultate dhe besoj se do të sjellin rezultate. Për fat të keq, ato mund të mos jenë rezultate që do t'i pëlqejnë Kosovës, apo që do të jenë në interesin më të mirë të saj. Parashikimi im është se këto bisedime do të prodhojnë rezultate që do të jenë të mirëpritura në Beograd dhe mbase edhe nga disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat kanë nxitur këto bisedime. Unë jam sinqerisht shumë skeptik se këto bisedime do të sjellin rezultate që do të ishin në interesin më të mirë të Kosovës. Kjo do të jetë një çështje problematike. Mendoj se këto bisedime do të jenë problematike për Kosovën.
Do se të pakzuar asi bisedime teknike, shumë vëzhgues kanë thënë se veriu i Kosovës nuk do të mund të shmanget. Kur thoni se rezultatet mund të mos i pëlqejnë Kosovës, mendoni në veriu?
Yes it is. It seems very clear.
Mua më duket shumë e qartë se minimumi për të çka Bashkimi Evropian është shumë i hapur, është për idenë që veriu të ecë në drejtim të Serbisë, që kontrolli që Serbia ushtron mbi veriu të finalizohet, dhe ky është rreziku në këtë rrafsh. Kosova ka nevojë për një qeveri e cila është e vetë në diplomaci e cila kupton se si duhet mbrojtur interesat e shtetit dhe kjo nuk do të jetë fare e lehtë. Një nga gjërat për të cilat personalisht do të bëja thirrje është që kosovarët së paku të insistojnë që nëse do të ketë bisedime, atëherë Beogradi duhet të bëhet të qartë se është i gatshëm të pranojë Kosovën si anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe të siguroj se Rusia dhe Kina të mos vënë votën e tyre mbi këtë çështje. Insistimi i dytë i Kosovës duhet të jetë për liberalizimin e vizave. Nëse evropianët nuk janë të gatshëm madje as të marrin në shqyrtim mundësinë e liberalizimit të vizave si pjesë të këtyre bisedimeve dhe Serbia nuk është e gatshme të marrë në shqyrtim hyrjen e Kosovës në Kombet e Bashkuara, por ndërkohë synon ta bëjë veriun, atëherë cili është qëllimi i këtyre bisedimeve? Ky do të jetë një rrezik për Kosovën. Ajo duhet të mbrojë interesat e saj dhe duhet të caktojë vetë kushte për këto bisedime, sikurse edhe synimet e veta. Në të kundërtën mund të përfundojë duke humbur territor dhe të mos përfitojë asgjë nga kjo. Për këtë shtet, një gjë e tillë do të ishte shumë rrezikshme.
A mendoni se ka rrezik nga kutia e Pandoras nëse një përshtatje e tillë kufish jetësohet?
Mendoj se ka rrezik të konsiderueshëm. Është përgjithsisht një çështje shumë kundërshtëndëse. Është çështje shumë e vështirë për të marrur me të, dhe nëse populli kosovar ndjen se një zgjidhje i është imponuar, duke qenë në favor të interesave të Beogradit dhe e imponuar nga Bashkimi Evropian, atëherë do të hapen shumë çështje me potenciale destabilizimi. Prandaj po e them, Kosova ka nevojë për një qeveri tempret, njerëzit të cilës do të dinë se si ti mbrojnë në aspektin diplomatik interesat e shtetit.
The country's best interests. Tekstin e intervistës me ish diplomatin James Hooper mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Kufori thot se ka ngritur një komision hetimor për të verifikuar shkrimet e ditëve të fundit në mediat e huaja lidhur me ish liderët e UÇK-s, për të cilët është thënë se ishin udhëheqës të krimit të organizuar. Këto shkrimi ishin referuar një dokumenti sekret të Kuforit nga viti 2004, raporton RTK-ja. Komandanti i misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, Erhard Bühler, bëri të ditur se për këtë dokument, në të cilin ishin mbështetur mediat e huaja, duhet të bëhen hetime dhe pas tyre të flitet për vërtetësinë e dokumentit. Katër ish pjesëtarë të UÇK-s janë ftuar nga prokuroria e Ulexit që më 15 shkurt të paraqiten në seancë gjyqësore. Ata akuzohen për organizim të protestës para ndërtesës së qeverisë së Kosovës në korrik të vitit 2009, me çast ishte hedhur koktejl Molotovi. Xhevdet Qiriqi, kryetari Këshillit për mbrojtje në të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, i tha Radios Evropa e Lirë se ata kanë vendosur që të mos i përgjigjen ftesës së prokurorisë e Ulexit për shkak se procesi gjyqësor është i motivuar politikisht. Senatori amerikan republikan Mark Kirk dhe kongresmeni demokrat Elliot Engel kanë shprehur keqardhje të thellë për ngjarjet e tmerrshme të 21 janarit dhe i kanë kushtuar familjet e viktimave të këtyre ngjarjeve në Shqipëri. Nëpërmjet një deklarate të përbashkët, Engel dhe Kirk kanë theksuar mbështetjen e tyre të fuqishme për Shqipërinë, për marrëdhëniet SBA-sh Shqipëri dhe kanë thënë se janë thellë të tronditur nga trazira aktuale politike. Një hetim i besueshëm dhe i pavarur për ngjarjet e 21 janarit është absolutisht kritik që populli i Shqipërisë të ketë besim se zgjidhja për trazirën politike mund të arrihet, thuhet në deklaratë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë përsëritur thirrjet për përmbajtje dhe reforma në Egjipt. Derisa protestuesit mbesin në rrugët e Egjiptit, ne jemi të shqetësuar për mundësinë e dhunës dhe përsëri kërkojmë përmbajtje nga të gjitha palët, ka thënë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley. Bashkimi Evropian ka dërguar mesazh të ngjashëm për autoritetet egjiptiane, ndërsa u ka bërë thirrje atyre për lirimin e të gjithë të burgosurve politik. Qeveria Holandës ka ndërprerë kontaktet me Iranin pasi Republika Islamike ka ekzekutuar me varje shtetasen iraniano-holandeze Zahran Bahrami. Kjo e fundit është shpallur fajtore nga autoritetet në Teheran për, siç është thënë, shitje dhe posedim të drogës. Bahrami ishte arrestuar vitin e kaluar gjatë protestave antiqeveritare në Iran. Hetuesit rus bëjnë të ditur se autori i sulmeve në aeroportin Domodedovo është një djalë 20 vjeçar nga Kaukazi. Komiteti Federal i Investigimeve bëri publik lajmin përmes një deklarate në webfaqe. Ai thotë se e di emrin e sulmuesit, por se nuk do ta bëj publik derisa përpjeket për të kapur bashkëpunëtorët e tij vazhdojnë. Sulmet vetvrasëse në aeroportin më të ngarkuar të kryeqytetit rus shkaktuan vdekjen e 45 personave dhe plagosin e mbi 100 të tjerëve. Zëvendës kryeministri turk Ali Babacan tha se Bashkimi Evropian po bëhet një klubi të krishterëve pavarësisht kërkesës së Ankaras për t'u bashkuar bllokut. Ne kemi menduar gjithmonë se Bashkimi Evropian është një projekt i madh i paqes, por politika e dyerve të hapura nuk ekziston më, ka thënë Babacan në forumin ekonomik në Davos. Ankaraja ka nisur negociatat për pranim në Bashkimin Evropian në vitin 2005, por procesi ka ngecur për shkak të kundërshtimeve të disa shteteve anëtare. Polonia do të jetë një koqire konferences për mbledhjen e fondeve në ndihmë të lëvizjeve opozitare në Bielorusi. Ministria e Jashtme tha se takimi i dyshkurtit do të përfshijë përfaqësues të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të shteteve kandidatë të BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësja e kryediplomatës evropiane Catherine Ashton i tha Radios Evropa e Lirë se bloku po përgatitet për vendosjen në një ndalesë të gjerë të udhëtimit për zyrtarët bielorus. Ky hap vjen pas zgjedhjeve të kontestueshme presidenciale në Bielorusi, të cilat u pasuan me protesta dhe me arrestimin e qindra aktivistëve. Dhe në blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tiliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Policia e Kosovës, misioni EULEX dhe KFOR-i duan të krijojnë një plan të përbashkët të veprimit për veriun e Kosovës, me qëllim të përmirësimit të situatës së sigurisë atje, njoftuan zyrtar të lartë të policisë së Kosovës. Por ata i hodhën poshtë raportet, sipas të cilve zbatimi një plani të tillë do të fillojë në muajin shkurt, duke thënë se ai ende nuk është harmonizuar si plan unik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Drejtori i policisë e Kosovës, Reshat Malici, i tha Radios Evropa e Lirë se plani, i cili do të artohet në bashkëpunim me misionin e NATO-s dhe atit të bashkimit evropian për sundimin e ligjit, do të jetë unik. Malici foli për idetë për mes të cilave policia e Kosovës synon të përmirësoj sigurinë në veri të Mitrovicës.
Planet që ne do të prezentojmë para tyre është që ne do të stojmë në unë e patrollave në 3.14 ati ku kemi për mes konceptit policisë në bashkësi, gjithashtu do të kemi një njësi multietnike, e cila do t'i përkra patrullat e rëndom që në kryrën e zëtyrave të ne dhe njësit e specializume të jetimeve në rastet e arresteve të ndë një rastit profilit pak më atlarë.
Mediat lokale njoftuan ditë më parë se zbatimi planit operativ të policisë të Kosovës, KFOR-it dhe EULEX-it për veriun do të nisë në muajin shkurt. Mirë po, Malici tha se koordinimi me mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë ende është në fazën fillestare. Ai bëri të ditur se takimet me përfaqësuesit e këtyre mekanizmave do të vazhdojnë edhe në ditët dhe javët e ardhshme në mënyrë që të harmonizohen idetë ndërmjet tyre.
Në muajin shkurt do të takojmë si cili prej neve këtë përgatit diçka, por ende nuk e kemi bën ato si plan unik. Të gjitha këto tri agjencione kanë në vete diçka, por do të harmonizojmë ato dhe të bashkojmë tjetë si plan unik.
Reagimet kundërshtuese të serbëve ndaj mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në veri, ato ndaj konfiskimit të autotargave serbe nga autoritetet kosovare të rendit, sulmimi i disa pjesëtarëve të policisë së EULEX-it janë disa nga zhvillimet të cilat thuhet se kanë tensionuar kohët e fundit situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Misioni EULEX kohë më parë e shpalli zonë të rrezikshme pjesën veriore të vendit, ndërsa KFOR-i ka vënë këtë territor në fokus të angazhimeve të tij edhe gjatë fazës së reduktimit gradual nëpër të cilin po kalon ky mision. Hartimi apo ekzistimi i një plani të përbashkët operativ për veriun nuk u komentua në EULEX. Zëdhënësja e këtij misioni, Alexandra George, as nuk e pohoi, por as nuk e mohoi përfshirjen eventuale të EULEX-it në diskutimet për krijimin e një plani të tillë. Ajo ritheksoi përkushtimin e misionit evropian në luftën kundër krimit në së gjithë Kosovën, përfshir pjesën veriore të vendit.
Is a priority for EULEX, as we've said many times, and as the EULEX head of mission has said many times.
Veriu është prioritet për EULEX-in, ashtu siç është theksuar disa herë nga shefi i misionit Xavier Boudemagnac. EULEX-i vazhdimisht bën vlerësimin e punës së vet në drejtësi, polici dhe dogana për të parë nëse mund të bëhen përmirësime në luftimin e krimit. Kjo vlen për të gjitha komunitetet në Kosovë, përfshir veriun, u shpreh ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet të shëndetësore në Kosovë thonë se numri personave të prekur nga gripi i derave ka rritur në 83, por aktualisht në klinikën infektive në Prishtinë gjenden në 6 vet, ndërsa 3 prej tyre janë në gjendje serioze. Sipas mjekëve, ata po mjekohen me medikamentin në Tamiflu. Duke u shprehur për raportet se ky medikament në Kosovë është me afat të skaduar, përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë thonë se institucionet përkatëse evropiane e kanë shtyrë afatin e përdorimit për këto medikamente. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se situata tashmë është nën kontroll dhe nuk ka vend për panikë.
Në bazë situatës aktuale epidemiologjike nuk ka shpërthim epidemik, ne akoma nuk mund të themi për ndonjë epidemi masovike, por sidoqoftë jemi në përcjellje të gjitha rasteve duke pasur parasysh se po i konfirmojnë rastet në një, por duhet të theksuar edhe këtë sepse si vjet ka edhe raste të diagnostikuara të gripit sezonal të zakonshëm, kështu që janë të përzierë të dyja viruset në qarkullim, por nuk ka panik në popullat.
Por sa po vaksinohen qytetarët me vaksinë kundër gripit të derave, sipas tyre më shumë po e preferojnë vaksinën kundër gripit sezonal, Selma Dibra, qytetare, shpjegon.
Çdo vit vaksinohem me vaksinë kundër gripit, por as vitin e kaluare, as edhe si vjet nuk jam vaksinu kundër gripit të derave, as njëherë nuk ka qenë e qartë puna e vaksinimeve e as medikamenteve.
Zyrtar shëndetësor kam bërë të ditur se aktualisht me medikamentet që trajtohen pacientët e prekur me gripin e derit u ka kaluar afati i përdorimit vitin e kaluar, por përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë kanë thënë se nuk është për të shqetësuar fakti i skadimit të datës së medikamentit Tamiflu. Skënder Syla, udhëheqësi organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se Agjensioni Evropian për Produkte Medicinale ka marrë një vendim të tillë që medikamentet e tilla të shfrytëzohen edhe për një kohë, edhe pse afati i përdorimit ka skaduar.
Për ato të cilat ju ka kaluar afati dhe kanë ardhur në Kosovë qoftë nëse janë të blera apo në formë donacioneve, Agjensioni Evropian për Produkte Medicinale dhe autoritetet tjera regulative kanë shtyrë afatin e përdorimit. Kjo është një çështje ekskluzive autoritetet të regulative të secili shtet dhe agjensionet të cilat merren me produkte mjekësore apo barnë.
Në anën tjetër, zoti Ramadani nuk ka përmendur çështjen e afatit të përdorimit të Tamiflus, derisa ka shtuar se pacientët e shtrirë në klinikën infektive janë duke u trajtuar me këtë bar.
Të gjitha rastet e trajtuar në klinikën infektive janë të trajtuar me medikamentin Tamiflu, i cili tashmë ka shfaqur një efekt të konsiderueshëm, kurse personat të cilët dëshirojnë të vaksinohen sipas indikacioneve epidemiologjike, vaksina ka në sasi të mjaftueshme dhe ata po vaksinohen sipas dëshirës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përfaqësuesë ndërkombëtar në Shkup kanë shprehur shqetësim për tërheqjen e partisë më të madhe opozitare, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, nga parlamenti i këtij vendi. Në LSDM thonë se tërheqja nga parlamenti ka të bëjë postjerash edhe me veprimet e qeverisë ndaj televizionit privat A1. Partitë të shqiptare në qeveri dhe në opozitë kanë mendime të ndryshme lidhur me veprimet që duhet të ndërmerren për kapërcimin e krizës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahyaga.
Ambasadori amerikan në Shkup, Philip Riker, është shprehur se përpos gjyqësorit dhe mediumeve të cilat po ballafaquhen me shumë probleme, me boshatisjen e ulëseve në parlament të deputetëve të Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, rrezikohet dhe funksionimi normal i kuvendit të Maqedonisë.
I think it's fair to say that independent media and judiciary, which are two key components of any democracy.
Lirisht mund të shprehem se mediat e pavarura dhe gjyqësori, të cilat janë dy komponentat kryesore të demokracisë, po ballafaqohen me shumë probleme. Kuptova se edhe parlamenti si organ ligjdhënës po ballafaqohet me probleme. Andaj institucionet dhe demokracia në Maqedoni duhet të merren seriozisht me këtë çështje për ta rregulluar atë, ka deklaruar ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Ndërkohë delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup përmes një deklarate me shkrim ka dënuar çdo lloj bojkoti të parlamentit. Vendi deputetëve është në parlament dhe vetëm aty mund të sigurojnë parakushtin kryesor për eurointegrim të vendit dhe ai është dialogu politik, thuhet në reagimin me shkrim të zyres së Bashkimit Evropian në Shkup. Ndryshe lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Branko Cervenkovski, i cili drejton partinë më të madhe opozitare maqedonese, duke sqaruar vendimin për të braktisur punën e parlamentit, ka theksuar se ky hap merret për shkak të mungesës së kapacitetit demokratik në vend. Cervenkovski ka theksuar se partia e tij nuk ka ndërmend që të jap legitimitetin këtij pushteti jo demokratik, duke theksuar me këtë rast dhe bllokimin e xhirollogarisë së televizionit A1, që është më i shikuari dhe kritik ndaj qeverisë. Por partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMN, ka dënuar veprimin e opozitës për të bojkotuar, duke theksuar se opozita është vënë në mbrojtje të krimit. Ndërkohë partia shqiptare në opozitë Demokracia e Re ka përcimin e krizës politike e sheh në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.
Këshilli qendror i partisë për propozimin e kryetarit të partisë do të vendosë nëse Demokracia e Re edhe më tutje do të jetë pjesë e këtij dialogu me të shurdhërve të nemetëve ose veprimin e saj politik do të realizojë atje ku janë problemet reale politike, ekonomike apo sociale, nga ta në mesin e popullit dhe me popullit.
Ka deklaruar zëdhënësi Demokracisë së Re në opozit Arjanit Hoxha, por partia shqiptare, pjesë e koalicionin qeveritar, Bashkimin Demokratik për Integrim, vlerëson se vendi i deputetëve është në parlament, aty ku duhet bërë dhe betejë politike. Rafis Haliti, zyrtari i lartë i partisë, thotë se vendimin për veprimin e mëtejm, partia do ta marrë në mbledhjen e kryesisë qendrore.
Unë mendoj se interesi i çdo subjekti politik, i çdo deputeti është që kontributin e vetë të jetë në kuvend, pasi që vota e çdo qytetari ka qenë dhe është dhënë për subjektet politike, që subjektet politike të veprojnë në brenda kuvendit dhe aty japin kontributin e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qindra protestues kanë dalur sot në rrugët e Kairos në Egjipt për të 5-ën ditë me radhë për të kërkuar dorëheqjen e presidentit Hosni Mubarak. Kërkesa për dorëheqje u bë për kundër premtimit të Zotit Mubarak për shkarkimin e kabinetit të tij dhe për shpalljen e reformave. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Qindra protestues u kthyen në rrugët e kryeqytetit Kairo në Egjipt për të 5-ën ditë me radhë për të kërkuar dorëheqjen e presidentit. Populli dëshiron që presidenti të largohet, brohoristin protestuesit. Këto protesta sinjalizuan se vendimi i presidentit Hosni Mubarak për ta shkarkuar qeverinë e tij ndoshta nuk do të mjaftojë për ta zbutur zemrimin e egjiptianëve për shkak të varfërisë, papunësisë dhe korrupsionit që e kanë plakosur vendin e tyre. Protestuesit kërkuan dorëheqjen e Hosni Mubarakut, por ai ka thënë se do të mbetet në pushtet me gjithë shkarkimin e kabinetit të tij. Gjatë të paraqitjes së tij të parë publike presi filluan protestat, Mubaraku 82 vjeçar, po ashtu ka shpallur reforma gjithë përfshirëse. Kam kërkuar nga qeveria që të paraqesë dorëheqje dhe do ta nominoj një qeveri me instruksione të qarta dhe precize që ta ketë prioritet gjendjen aktuale. Ju them përsëri se marrja e vendimeve nuk do të jetë lehtë. Unë do ta mbroj sigurinë e Egjiptit dhe aspiratat e popullit të tij, pasi për këtë jam betuar para Zotit dhe vendit, tha Hosni Mubarak. Ai i ka karakterizuar demonstratat në rrugë si kaos. Një numër në rritje i protestuesve në mbar Egjiptin kanë kërkuar që ai të tërhiqet nga monopoli 30 vjeçar në pushtet, si një hap ka zgjidhja varfërisë në rritje dhe problemeve me papunësi. Disa orë më herët, Zoti Mubarak e kishte dërguar armatën e Egjiptit për ta forcuar orën policore gjatë natës, por mira egjiptian mbetën në rrugët e Kairos duke mos e respektuar urdhërin. Vendosja ushtrisë u bë pasi ishte rritur numri i protestuesve, veçanërisht pas faljes së xhumas, kur liderët islamik i kishin ftuar mbështetësit që të bashkohen protestuesve. Por rritja e numrit të protestuesve në rrugë e kishte shtuar numrin e përleshjeve me policinë. Një zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë së Egjiptit tha se 38 vet ishin vrarë pas përshkallëzimit të protestave prej faljes së xhumas. Në Washington, presidenti amerikan Barack Obama, gjatë një paraqitjeje në shtëpinë e bardhë, ka ftuar për qetësi në Egjipt.
As the situation continues to unfold,
Our first concern is preventing injury or loss of life.
Derisa situata vazhdon të zhvillohet, shqetësimi ynë i parë është parandalimi i plagosjeve ose i humbjes së jetëve. Prandaj dëshiroj të jem shumë i qartë në thirrjen për autoritetet e Egjiptit që të përmbahen nga çfarëdo dhunë kundër protestuesve paqësor. Populli i Egjiptit ka të drejta që janë universale. Kjo përfshin të drejtën e tubimit paqësor dhe shoqërimit, të drejtën e fjalës së lirë dhe mundësinë për ta përcaktuar të ardhmen e tyre. Këto janë të drejta të njeriut dhe Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë për to çdo kund, tha Barack Obama. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Misioni EULEX në Kosovë thotë se i ka nisur hetimet preliminare për akuza për trafik organesh, por Dick Marty ende nuk ka dërguar prova. Senatori amerikan Mark Kirk dhe kongresmeni Elliot Engel thonë se një hetim i besueshëm dhe i pavarur për ngjarjet e 21 janarit në Shqipëri është absolutisht kritik. Zëvendës kryeministri turk Ali Babacan tha se Bashkimi Evropian po bëhet një klubi të krishterëve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.